่ะเริ่มภาวนากันนะตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงในการภาวนาอาจจะเข้าลึกๆสบายๆนะจะแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังพอดีเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเห็นสิ่งที่ตานอกมองไม่เห็นเนาะก็เลยอดเป็นห่วงพวกเราขึ้นมาไม่ได้แต่ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงแต่จะแสดงไว้ให้ฟังให้ฟังเรื่องยึดอย่างไรก็จะไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดสิ่งใดก็จะไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะตอนตายก็เป็นห่วงจีวรซึ่งเราก็ได้ฟังมาหลายครั้งแล้วแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากนะเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ความตายไม่มีนิมิตหมายเลยนะอย่างเรามีพี่อยู่คนหนึ่งเราก็รักมากเคารพมากเหมือนพี่ชายคนหนึ่งไม่ได้ล่ำได้ลากันเลยนะบอกว่าป่วยไม่มีแรงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ออกไม่ได้กลับบ้านเพิ่งไปเผาศพเข้ามาสังเวชใจอย่างยิ่งทีเดียวไม่มีโอกาสได้ล่ำลาเลยมีโอกาสได้ลืมตามามองตากันนิดนึงแล้วก็ไปถึงเวลาของเขานะของใครของมันของมันแต่ดูแล้วก็ไปดีมีพี่น้องมารับนะเพราะว่าเป็นคนที่ทำกรรมดีไปเยอะช่วยเหลือผู้คนมากมายแล้วก็สมัยอยู่ด้วยกันอาจารย์ก็พาไปเที่ยววัดนั่งสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งนะไปวัดที่สิงห์บุรีวัดพระนอนจักษีวันนั้นเราเคยครั้งหนึ่งเราไปเกิดแล้วก็ไปปฏิสังขรณ์ไว้หลวงตาก็นั่งสมาธินะวันนั้นก็นั่งดีมากเลยจิตก็สว่างผ่องใสหัวบอกนั่งดีมากเลยครับท่านบอกเราก็สาธุครั้งก็นำนั่งสมาธิทุกครั้งน่ะนั่นแหละบุญจากการนั่งภาวนาเนี่ยนะใครที่นั่งกับเราแล้วจิตเป็นสมาธิขึ้นมาสักครั้งเนี่ยอบายภูมิเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงละอาศัยที่บุญที่เคยทำมากมายบวกกับบุญที่เกิดจากการภาวนาก็ไปดีไปแบบไม่ห่วงไม่กังวลจิตสุดท้ายไปดีนะบอก ก่อนไปก็ได้ไปบอกเขาข้างๆว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะเอาคุณงามความดีที่เราเคยทำเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปยึดสิ่งใดภรรยาเขาก็เอาเทปธรรมะของเราไปเปิดให้เขาฟังข้างๆเสียงอ่านกว่าจะถึงกระแสธรรมน้องนำจิตไปสู่ภพภูมิที่ดีพวกเราก็เหมือนกันนะญาติพี่น้องใกล้เสียก็เอาเทปธรรมะเราอะเสียงธรรมะเราเนี่ยมันมีพลังอยู่ในนั้นนะ มันมีพลังมีพลังก็ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งก่อนจะละก็ไปดีไปดี ธรรมะเราจะสอนไม่ยึดสิ่งใดทุกอย่างต้องปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดก่อนไปอย่าไปยึดลูกยึดเมียยึดภรรยายึดเข้าของทรัพย์สมบัติติดขัดต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนที่จะไปถึงจะไปดีอย่างสมัยพุทธกาลที่เล่าค้างไว้ก็คือว่าภิกษุรูปเนี่ยเป็นห่วงจีวรนะมีคนเอาจีวรมาถวายก็เป็นห่วงอยู่ว่าพรุ่งนี้จะสวมใส่จิตก็ไปอยู่กับจีวรพอดีคืนนั้นก็เกิด ถึงเวลาเขาขึ้นมาก็ตายจิตก็ไปอยู่กับจีวรก็ไปเกิดเป็นเลนภิกษุก็เอาจีวรจะมาจัดแบ่งกัน พระเจ้าท่านทราบระยานท่านก็มาห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งแบ่งรอ7วันก่อนรอ7วันพอ7วันพระเจ้าก็บอกภิกษุให้แบ่งจีวรกันได้ภิกษุก็สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามพระเจ้าก็เลยเฉลยว่าภิกษุที่ตายเนี่ยจิตเป็นห่วงจีวรจิตเป็นห่วงไปยึดจีวรก็เลยไปเกิดเป็นเลนอยู่กับจีวรอยู่กับจีวรพระพุทธเจ้าท่านให้ผ่านไป7วันเพราะว่าอายุของเลนเนี่ยมีประมาณ7วันถ้าเอาจีวรตัวนั้นไปซักไปแบ่งเลนตายเลนก็จะอาฆาตพยาบาทภิกษุเหล่านั้นก็จะลงนรกหมายถึงว่าเลนจะลงนรกแต่เมื่อผ่านไป7วันนี่ดูพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผ่านไป7วันเด่นก็หมดอายุขัยของเขาก็ตายตายแล้วไปไหนไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตโดยอาศัยบุญที่เกิดจากการบวชเป็นภิกษุเห็นมั้ยเนี่ยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาห้ามภิกษุเหล่านั้นแย่งจีวรแบ่งจีวรกันเลนหวงจีวรอยู่ก็จะโกรธโกรธพวกความโกรธความพยาบาทไปนรกเห็นไหมต่างแค่นี้เองนะก่อนสุดท้ายก่อนตายเนี่ยก่อนตายก่อนตายพบสุดท้ายของเลนก่อนตายไม่มีอะไรห่วงก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิต อาศัยบุญตอนที่เป็นพระภิกษุแต่จิตสุดท้ายเนี่ยไม่มีอำนาจมากเพราะว่าไปห่วงจีวรก็เลยต้องไปเกิดเป็นเลนก่อนนี่แหละยึดสิ่งใดก็จะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นมีเยอะนะอย่างเคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แต่ก็ไปยึดโบสถ์ว่าโบสถ์ของเรายึดโบสถ์ว่าเป็นของเรายึดนะหมายมั่นในโบสถ์ตายไปก็ไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าโบสถ์เห็นไหมทำบุญอย่าไปยึดสิ่งที่เราทำทำเพื่อการปล่อยวางทำเพื่อการปล่อยวางนั้นปัจจุบันเนี่ย ชีวิตของเราทุกขณะนี้นะมีความยึดตลอดนะปุถุชนนี่ยึดตลอดเวลานะโสดาบันก็ยึดเป็นบางคราวสกทาก็น้อยลงอนาคานี่ก็ยึดแทบจะไม่มียึดละอัตผลนี่ปล่อยวางหมดปล่อยวางหมด ถ้าเราฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยหรือว่าที่เราสวดมนต์ธรรมวัดเช้านะสิ่งที่เรายึดเนี่ยที่นำมาซึ่งทุกข์มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นนะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เนี่ยคือตัวทุกข์เห็นไหมอุปทานนี่คือตัวยึดยึดในขันธ์5สังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์5นี่คือตัวทุกข์อุปทานแปลว่าความยึดยึดอะไรยึดรูปยึดบอดี้ยึดร่างกายเนี่ยยึดร่างกายตัวเรายึดร่างกาย ลูกมั่งสามีมั่งภรรยามั่งคนรับใช้มั่งยึดร่างกายคนนั้นคนนี้นะยึดร่างกายยึดร่างกายเชื่อไหมว่าจิตเราเนี่ยมันมีอานุภาพมากนะเราบางครั้งเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยจิตเราส่งไปยึดคนนั้นคนนี้เขาแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดที่เราส่งจิตออกนอกอ่ะเราส่งเข้าไปยึดสิ่งใดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดภพขึ้นแล้วนะเกิดภพขึ้นแล้วถ้าจะอธิบายด้วยอภิธรรมเนี่ยมันก็ไม่ยากนะมันตาเห็นนะพระเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดอยู่เจเตติดำริเกี่ยวกับสิ่งใดประกาศเปติและมีจิตฝังลงในสิ่งใดอนุเสติสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์สำหรับการตั้งขึ้นของวิญญาณเห็นไหมเกิดวิญญาณขึ้นแล้วนะเมื่อเราส่งจิตออกนอกไปยึดอยู่กับสิ่งใดฝังอยู่ในสิ่งใดเนี่ย มันเกิดวิญญาณขึ้นตรงนั้นแหละแต่มันจะไปเกิดในรูปไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุพกรรมอย่างบางทีไปยึดรูปมากๆถ้าตายไปในขณะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นลูกของลูกหรืออาจจะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอยู่กับลูกเกิดเป็นเหาเป็นเห็บบางทีก็ไปเกิดเป็นพญาในตัวลูกก็มีนะมันน่าสลดใจมากเกิดเป็นพญาในตัวลูกเกิดเป็นนก เป็นแมวเป็นหมาเป็นสุนัขเนี่ยกลับมาอยู่กับลูกเห็นไหมบางทีก็มีหมาจรมาสุนัขจรมาแมวจรมาแล้วก็สงสารเอาเข้ามาเลี้ยงในบ้านความจริงนั่นแหละคือคนที่ตายไปแล้วก็ยึดกับคนที่อยู่แล้วก็มาอันตรายมากเรื่องความยึดเนี่ย ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงก็คือประวัติของปู่มั่นมีอยู่ประวัติอยู่ตอนหนึ่งที่มีลุงคนหนึ่งเนี่ย ไปปฏิบัติธรรมฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นวันหนึ่งก็ภาวนาเห็นตัวเองเนี่ยมีสายทอดยาวออกจากจิตตัวเองไปยังครรภ์ของลูกสาวตอนนั้นลูกสาวตั้งครรภ์ได้2เดือน3เดือนก็ไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นก็บอกว่านั่นไปก่อภพขึ้นแล้วนะไปก่อภพจะเป็นลูกของลูกสาวแล้วเพราะอะไรเพราะลุงคนนี้เนี่ยจิตเนี่ยเป็นห่วงลูกตลอดเวลาเป็นห่วงลูกสาวตลอดเวลาเหมือนแม่เป็นห่วงลูกชายอ่ะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยส่งนอกถึงลูกโลกทำอะไรที่ไหนยังไงส่งตลอดเวลาเป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลาดูสิขนาดยังไม่ตายนะจิตไปก่อร่างสร้างภพขึ้นในตัวลูกสาวซะแล้วไอ้ตัวที่ไปก่อคือวิญญาณเห็นไหมวิญญาณแล้วลุงคนนี้นะถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกแน่นอนเขาจะตายต่อเมื่อเด็กคนนี้กำลังจะคลอดหลวงปู่มั่นท่านก็เลยเด็ดขาดบอกว่าอยากเกิดหรืออยากไม่เกิดลุงก็บอกว่าไม่อยากเกิดแล้วแต่ไม่อยากเกิดก็ต้องภาวนาตัดใจจากลูกสาวเสียต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปอย่าไปยึดพิจารณากายไปจนกระทั่งเห็นกายเนี่ยมันแตกทำลายไม่ใช่เราของเราเนี่ยมันก็ละความยึดได้ก็เลิกส่งจิตไปยังลูกสาวไม่ห่วงลูกสาวลูกสาวก็ในทางโลกก็ถือว่าโชคร้ายเพราะว่าแทงลูกเสียแต่ในทางธรรมลุงก็โชคดีเพราะสุดท้ายลุงก็ไปนิพพานเห็นไหมความยึดยังไม่ตายนะไปจองภพในร่างลูกสาวแล้วพวกเรานี่จองพบกันทุกคนแหละจองพบกันทั้งนั้นนะจะเว้นพระอรหันต์ท่านทำลายพบได้ละอนาคามีก็ยังมีพบนะสุทาวาสเนี่ยสุทาวาสดังนั้นไม่ต้องพูดถึงปุถุชนคนทั่วไปอ่ะเขามีพบตลอดเวลามีพบพอมีพบก็มีชาติชาติคือการเกิดพบก็คืออะไรคือวิญญาณไปตั้งอยู่ในขณะที่ยังไม่เกิดไปก่อพบอย่างเช่นคนทำชั่วมากๆเข้าเนี่ยพบสัตว์นรกก็เกิดนะหนาเข้าหนาเข้าพบก็หนาเข้าหนาเข้าพอตายปุ๊บก็ไปเกิดชาติก็เป็นสัตว์นรกตามมาหรือคนทำบุญทำกุศลมากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยนะพบเทวดาก็เกิดทำสม่ำเสมอเนี่ย พบก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างหนาแน่นอย่างหนาแน่นมีวิมานลอยอยู่ข้างบนละถึงเวลาก็ไปชาติคือการเกิดก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอุปาติกะไม่ต้องอาศัยขันเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราส่งจิตออกนอกไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะภพจะตามมาทันทีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราส่งไปยึดน่ะจิตไปฝังน่ะพุทธเจ้าถึงบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สำหรับการตั้งขึ้นของวิญญาณภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเจริญงอกงามภพย่อมมีเห็นมั้ยเมื่อพบมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาตความคับแค้นใจทั้งปวงก็ย่อมมีนี่เป็นที่มาของทุกข์อยู่ในเจตนาสูตรอยู่ในเจตนาสูตร อธิบายได้อย่างสอดคล้องต้องกันกับที่พระเจ้าสอนทุกอย่างนะนี่แหละอันตรายของการยึดเราต้องปล่อยวางปล่อยวางยังไงก็ต้องพิจารณากายที่เห็นว่ากายนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดกายนี้เป็นของสกปรกกายกตาสติที่เราสอนไปนะพร่ำสอนไปอย่าละเลยการพิจารณากายภิกษุทั้งหลายที่พระเจ้าท่านสอนไว้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจพิจารณาเป็นธาตุหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มันจะได้ทำลายความยึดในรูปเพราะส่วนใหญ่คนเราจะยึดรูปก่อนยึดรูปส่วนเวทนาเนี่ย เป็นเรื่องละเอียดความสุขแล้วก็ยึดทุกข์แล้วก็ยึดใช่มั้ยสัญญาก็ยึดอดีตนะยึดอดีตนะเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์นะบุคคลไม่ควรอะไรถึงอดีตเพราะมันล่วงลับไปแล้วไม่ควรกังวลใจถึงอนาคตอนาคตไปยึดสังขารความคิดปรุงแต่งยึดสัญญาความจำได้หมายรู้ยึดวิญญาณอันนั้นมาละเอียดเข้าไปเอายึดอย่างแรกให้ได้ก่อนทำลายความยึดในรูปไปได้ที่เหลือมันจะมาเองนะถ้าเราทำลายไม่ได้เราก็ยังต้องเกิดพบจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆว่ารูปนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแตกต้องพังต้องทำลายลงในที่สุดหาตัวตนแก่นสารไม่ได้มีแต่ผมขนเล็บปันหนังแยกเป็นส่วนๆออกมาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้อาการ32ให้พิจารณาให้มากเข้ามากเข้าเมื่อนั้นแหละความยึดมั่นถือมั่นในรูปเนี่ยมันก็จะค่อยคลี่คลายลงจางคลายลงสักกายทิฏฐิก็เริ่มสั่นคลอนไปเรื่อยๆนะพิจารณาเวทนาด้วยสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงพิจารณาสัญญาที่โผล่เข้ามาธรรมารมณ์ทั้งปวงก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดเป็นเราของเราความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เหมือนกันแม้กระทั่งวิญญาณตัวสุดท้ายก็ไม่ควรยึดเพราะยึดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ยึดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะยึดสิ่งไหนก็ไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นมีอันตรายของความยึดมันต้องพิจารณาให้มากๆเข้าโดยเฉพาะเรื่องร่างกายเนี่ยผัวของเราสามีของเราลูกของเราภรรยาของเราหมาของเราแมวของเรารถของเราเห็นไหมบางคนยึดรถตายแล้วก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกเฝ้ารถอ่ะวิ่ง ตามรถผู้ตุชนเนี่ยมีความยึดหนามากนะมีความยึดหนามากบางคนอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงใครนะ บางคนเป็นเจ้าของค่ายมวยใหญ่โตนะก่อนตายยึดค่ายมวยก็ไปเกิดเป็นสัมภเวสีเฝ้าค่ายมวยอยู่ไม่ได้ไปไหนหรือแม้กระทั่งหลวงปู่มั่นท่านก็เคยเจอนะท่านไปภาวนาอยู่ที่แห่งหนึ่งท่านเกณฑ์นุยานว่ามีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งอ่ะเดินวนเวียนอยู่รอบเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ถามว่ามาเดินอยู่ทำไมปรากฏว่าสองพี่น้องเนี่ยสร้างเจดีย์เห็นไหมสร้างเจดีย์เนี่ยแทนที่จะไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสูงชั้นดุสิตชั้นนิมมานาดีนะเพราะกุศลแรงก่อนตายในจิตไปยึดเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จเป็นห่วงเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จเห็นไหมเป็นห่วงจิตไปยึดก็เลยเกิดเป็นสัมภเวสีเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนเฝ้าเจดีย์อยู่นี่อันตรายมากเลยนะอันตรายมากในมงคลสูตรอ่ะ เราเพิ่งแสดงทำไปที่ศาลลุ่มไหลกลางมงคลสูตรเกี่ยวกับการทำงานข้อ14อนาคุลาจะกรรมมันตาการงานไม่ค้างค้างเป็นมงคลอย่างยิ่งโอ้ข้อนี้นี่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยพอเรานำมาขยายเนี่ยเราถึงว่าเออมันสำคัญจริงๆนะเพราะอะไรเพราะถ้าทำงานค้างค้างอยู่เนี่ยแล้วตายไปในขณะที่งานไม่เสร็จงานค้างค้างเนี่ย จิตก็จะไปพะวงกับเรื่องงานอยู่เหมือนสองพี่น้องเนี่ยก่อนตายจิตก็ไปพะวงอยู่กับเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จแทนที่จะไปเกิดเป็นสวรรค์อาศัยบุญที่เกิดจากการสร้างเจดีย์ก็เกิดเป็นสัมภเวสีเป็นผีเฝ้าเจดีย์เดินไปเดินมาหลวงปู่ม่านจึงต้องเทศให้ฟังว่างานมันเสร็จแล้วปล่อยวางเจดีย์เสียอย่ากังวลอย่ายึดมั่นในเจดีย์เราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วได้แค่นั้นถือว่าบุญก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละสองพี่น้องจึงได้เกิดปัญญาขึ้นมาละภพภูมิตรงนั้นไปเกิดเป็นเทวดาได้เห็นไหมนี่อนุภาพของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์มันสอนให้สติคนให้ปัญญาคนให้ปัญญาผีเปลี่ยนภพภูมิได้พวกนี้ก็เปลี่ยนภพภูมิได้นะอย่างนี้เราพาพวกเราพาคณะศิษย์กลุ่มหนึ่งไปนั่งภาวนาที่วัดเชษฐาก็เรียกว่าเชษนอกนะวัดวรเชษอยู่ข้างนอกเมืองเมืองพิจาเป็นวัดเก่าๆก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าเราไปถึงเราก็นั่งสวดมนต์แต่ว่าสวดในใจคือเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราเข้าสมาธินะเสียงสวดเราเนี่ยเทวดาจะได้ยินทั่วหมดเราก็สวดพระปริตรให้เขาฟังพระปริตรพอก่อนกลับ ลูกศิษย์คนหนึ่งก็น้ำตาบอกว่าน้ำตาคลอปิติขึ้นมาแล้วเหมือนมีเสียงขึ้นผุดขึ้นในจิตว่าขอบใจนะมาสวดมนต์ให้เราขอบใจที่มาสวดมนต์ให้หน้าอะไรเงี้ยบอกว่าเออใช่เมื่อกี้เราสวดมนต์ให้เขาเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะถ้าไม่เผชิญกับตัวเองก็จะไม่เชื่อเขามาผ่านสื่อที่เป็นศิษย์เราคนหนึ่งว่าขอบใจเราที่มาสวดมนต์ให้นี่จริงๆนี่มีจริงเนี่ยแล้วพวกนี้ก็เปลี่ยนภพภูมิได้นะเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยภาวนานั่งสมาธิพญานาคยังกลายเป็นเทวดาได้เปลี่ยนภพภูมิได้อนุภาพของการภาวนาเนี่ยมันมาอาสาจริงๆนะต้องเห็นด้วยตัวเองถึงจะเชื่อนี่เราไม่ได้เป็นพระเราพูดได้ไปภาวนาที่ไหนเปลี่ยนภพภูมิสัมภเวสีบ้างผีเร่ร่อนบ้างไอ้ก็มาบูชาในบุญมาฟังเสียงสวดมนต์ของเราจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนพวกปู่ขึ้นมาได้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในแบบนี้น่ะเคล็ดลับก็คือทำให้จิตก็เป็นกุศลขึ้นมาแต่นั่นเองนะเขาก็มีความปีติขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนพวกปู่ได้ทันทีเปลี่ยนพวกปู่ได้อย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งนะตายไปลงนรกไฟในนรกก็ไหม้เผาตลอดเวลาจนมีครั้งหนึ่งไฟแลบออกมาเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มเป็นมาเนี่ยจิตก็นึกถึงตอนที่ตัวเองบวชนึกถึงเป็นจีวรเหมือนจีวรแค่นั้นเองอ่ะพอจิตเปลี่ยนเป็นกุศลปั๊บก็ละภพจากสัตว์นรกขึ้นไปเป็นเทวดาเลยเห็นไหมขณะจิตเดียวดังนั้นอย่าดูหมิ่นการภาวนาการทำบุญให้ทานเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่การภาวนาเนี่ยมีผลมากว่ากันว่าหลวงตาหมาบัวเนี่ยถ้าเดินไปป่าช้าที่ไหนเนี่ยผีในป่าชั้นเนี่ยป่าชั้นนั้นไปเกิดกันเป็นแถวเลยทีเดียวนี่อนุภาพการภาวนาอย่าดูหมิ่นนะพวกเราในภาวนาได้ที่ได้ทานได้หลักได้ฐานพอสมควรนะถ้าที่เฝ้าดูเนี่ยในซูมนะดังนั้นเนี่ยโปรดพี่น้องญาติมิตรที่ร่วงรับได้อย่าประมาทตัวเองนะเรามีกำลังในการภาวนาชั่วขณะช้างกระพือหูเนี่ยนะคณิกะสมาธิเนี่ยแผ่เข้าไปเลยถ้าเขาได้ตกทุกข์อยู่เขาจะไปเกิดดีทันทีเลยนะเขาโมทนาเนี่ยแหละอนุภาพนะอนุภาพการภาวนาเพราะพวกที่ตายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปุถุชนเนี่ยมีความยึดทั้งนั้นนะมีความยึดน้อยคนนะที่ตายแล้วจะไปสวรรค์ส่วนใหญ่จะตกเรี่ยราดอยู่กลางทางเพราะด้วยความยึดอนุภาพของความยึดความยึดเนี่ยอย่างเช่นสองพี่น้องเมื่อสักครู่เนี่ยสร้างเจดีย์แท้แทนที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยกลับต้องมาเป็นผีเดินเฝ้าเจดีย์อยู่โชคดีนะคงไม่ใช่โชคหรอกไม่มีคำว่าโชควิบากก็คงจะหมดหลวงปู่มั่นท่านมาโปรดนั่นแหละถึงได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนั้น ไอ้เรื่องการงานข้างค้างในอนาคุลาจกรรมันตาซึ่งเป็นมงคลส่วนในข้อ14เนี่ยจึงสำคัญมากเราทำงานเสร็จเราก็มีอะไรข้างค้างเขาบอกคนที่ทำงานเสร็จก็จะฝันดีมีสุขติไปที่ไปไม่มีความกังวลไงไม่มีความกังวลอย่างนี้บางคนก็ทวงเอาแล้วถ้าเกิดงานไปเป็นโปรเจกต์มันไม่เสร็จเสียทันทีเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยสเต็ปนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานเป็นโปรเซสออกมาเป็นสเต็ปแบ่งออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยตรงนั้นเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่ทำก็ถือว่ายังไม่เสร็จต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเห็นไหมบทสวดเมื่อกี้เพราะถ้ากังวลเมื่อไหร่จิตก็เศร้าหมองเมื่อนั้นเนี่ยอนาคุลาจกรรมันตาการงานไม่ค้างค้างการงานไม่ค้างค้างเหมือนอย่างในเรื่องเซนมีเรื่องหนึ่งนะที่ว่าพระรูปหนึ่งกวาดใบไม้ร่วงลงมาก็กวาดพอใบไม้ร่วงก็ลงไปกวาดอีกจนกระทั่งครูบาอาจารย์สอนว่าท่านกวาดใบไม้ครั้งแรกอ่ะท่านเสร็จแล้วทั้งมาเสร็จแล้วใบไม้ร่วงต่อมาท่านก็ต้องไปกวาดตอนรุ่งขึ้นถ้าท่านคอยกังวลกับใบไม้ที่ร่วงมาคอยกับงานที่ยังไม่เสร็จแบบนี้เนี่ยจิตท่านจะไม่อยู่กับปัจจุบันจิตจะคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อใดที่เรากวาดใบไม้ครั้งหนึ่งถือว่างานวันนั้นเสร็จแล้วส่วนใบไม้ที่ร่วงมาใบต่อมาเนี่ยมันเป็นใบของวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ใบของวันนี้นะให้เข้าใจนั้นการทำงานค้างๆเนี่ยจึงไม่เป็นมงคลอนาคุลาจกรรมันตาใช่ไหมนั้นอย่าทำอะไรมันค้างๆไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งนะไม่ควรแต่ถ้าทำเสร็จได้แค่ไหนก็แค่นั้นจบแค่นั้นคุณนี่แค่ว่ากันใหม่อย่าไปกังวลใจกับมันถ้าเรากังวลแล้วเราตายในขณะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดมาเป็นผีเฝ้างานอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะจิตใจคุณคิดเรื่องงานอันนี้สำคัญมากนะคนทางโลกไม่มีทางรู้เรื่องนี้เลยไม่มีทางรู้เลยก็จะคุณคิดบางคนตายไปในขณะนอนหลับจิตคิดอยู่แต่กับงานตายไปก็เป็นผีไปเฝ้างานที่ตนค้างอยู่อะบางทีก็ไปเกิดเป็นเลนบ้างบางทีก็ไปเกิดเป็นมดคลานอยู่ตอมไต่งานที่ค้างอยู่มันน่าสังเวชใจมากนะสังสารวัฏเนี่ยนั้นสิทธิ์เราต้องเข้าใจตรงนี้นะอย่าประมาทบางคนสวดอีกข้อหนึ่งก็คืออนาวัชชานิกรรมานิการงานไม่มีโทษไม่ค้าน้ำเมาไม่ค้าอาวุธไม่ค้ายาพิษไม่ค้าชีวิตสัตว์เนี่ยการงานไม่มีโทษข้อ18มงคลสุดโดยเฉพาะการงานไม่ค้างค้างเนี่ยเอาไปใช้เพราะถ้าเรายังยึดอยู่กับการงานไม่ค้างค้างนะตายไปในขณะนั้นเนี่ยไม่ไปไหนเป็นผีเฝ้างานบอกได้เลยเนี่ยความอันตรายของความยึดสิ่งไหนก็จะไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นยึดสิ่งไหนก็ไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นดังนั้นการภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4การพิจารณากายนี่นะยังไม่ต้องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเห็นกายไม่ใช่เราของเราเห็นกายเป็นสักแต่ว่าธาตุเนี่ยโอ้โหความยึดเนี่ยมันแทบจะหายไปเยอะแล้วนะหายไปเยอะแล้วเรียกว่าสักกายทิเบาบางแล้วนะยิ่งเราเห็นสุขไม่ใช่ของเราอีกเราก็ไม่ยึดอีกสุขเกิดมาก็ดับไปเฝ้าสังเกตอยู่เสมอทุกข์เกิดมาก็ดับไปมันไม่มีอะไรจะเป็นของเราทุกอย่างเราก็ไม่ยึดเวทนาแล้วพอสัญญาล่ะความจำที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เราของเรานะมันมาแล้วก็ไปยึดมันได้ที่ไหนล่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราตัวสัญญาความจำได้หมายรู้สักตัวนึงไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยอ่ะเราจะไปนั่งยึดมันทำไมอ่ะมันมีแต่มาหลอกหลอนเราแล้วเป็นตาทำร้ายเราให้เจ็บปวดไปบันๆในความจำสัญญาเก่าๆเนี่ยนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นเองอย่าไปยึดกับมันอย่าไปยึดมันมาทำหน้าที่มันก็ไปของมันไม่ควรยึดความคิดก็เหมือนกันคิดเรื่องหนึ่งก็ดับไปไม่ควรจะยึดเพราะเป็นของเราปล่อยวางเนี่ยวิญญาณตัวรู้ก็เหมือนกันไอ้ตัวนี้ยากหน่อยเห็นยากนิดนึงอะไรที่รู้เห็นก็ปล่อยวางไปเหมือนกันตัวรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่รู้จริงรู้ที่ใจตัวเดียวละไอ้ทางอื่นไปเป็นแค่ช่องการรับรู้เท่านั้นเอง ปล่อยวางซิทุกอย่างสุดท้ายก็สัพเพธรรมานาวังอภิเวสายะสิ่งเรื่องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงก็คือขันธ์ห้านั่นแหละไม่ควรยึดเลยถ้ามียึดก็ยังมีเกิดอยู่เห็นไหม ในปฏิจจสมุปบาทอ่ะการเกิดมาจากอะไรมาจากภพภพมาจากไหนภพมาจากอุปาทานเห็นไหมคือความยึดเนี่ยไอ้ตัวยึดเนี่ยทำให้เกิดภพพอมีภพก็มีชาติเนี่ยเห็นไหมแล้วเมื่อใดที่มียึดเนี่ยมีภพแน่นอนพอมีภพก็มีการเกิดแต่เมื่อไม่มียึดไม่มีอุปาทานภพก็ไม่เกิดเพราะไม่ยึดจิตไม่ฝังอย่างอธิบายได้เลยนะมันลงรอยกันหมดอะเราอธิบายได้หมดอะพอไม่ยึดจิตไม่ฝังภพก็ไม่มีเพราะไม่มีวิญญาณไปเกิดภพไม่สร้างภพเห็นไหมพอเราละตัวยึดได้เนี่ยวิญญาณก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่งอกงามภพก็ไม่มีนะอยู่ในเจตนาสุดพอภพไม่มีชาติก็ไม่มีมันก็มีมันก็จบแค่นั้นชาติไม่มีชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสทุกขายาความแคบแค้นใจทั้งปวงก็ไม่มีเห็นไหมนั่นแหละนั้นจงพยายามพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงนะว่าทุกอย่างมันอนิจจังทุกขังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้สักอย่างเราจะได้ไม่ยึดจะได้จางคลายความยึดมั่นถือมั่นลงเมื่อจางคลายยึดมั่นถือมั่นลงภพก็จะน้อยลงน้อยลงชาติก็จะน้อยลงน้อยลงเมื่อใดที่เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้สักครั้งหนึ่งนะอุปทานเนี่ยก็น้อยลงไม่ยึดพอไม่ยึดภพก็ไม่เกิดภพไม่เกิดชาติก็ไม่มีนี่เป็นการทำลายวงจรปฏิจจสมุปบาทที่ได้ผลอย่างชัดที่สุดพอภพน้อยลงชาติก็น้อยลงนะนั่นแหละชาติน้อยลงการเกิดน้อยลงนั่นแหละนิพพานก็เริ่มอยู่ไม่ไกลจากตัวเรานะงั้นจงพยายามพิจารณาขันธ์ให้ตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือสักอย่างหนึ่งอย่างที่หลวงปู่ชาบอกว่าถ้าเรามีความทุกข์พิจารณาดูดีๆเถอะเราไปยึดอะไรเข้าสักอย่างแล้วเห็นไหมลองเฝ้าดูเถอะถ้ามีทุกข์ขึ้นมานะนั่งดูเลยว่าเราไปยึดอะไรเข้าแล้วพิจารณาดูทำลายตัวนั้นซิทำลายตัวที่เราเข้าไปยึดให้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำลายด้วยใจรักพิจารณาไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นจนปรากฏขึ้นมาในจิตสักครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ความยึดมันก็จะจางคลายลงทุกข์ก็จะจางคลายลงจนกระทั่งหมดยึดพอหมดยึดก็หมดทุกข์ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะไม่มีโสกะปริเทวะโทมนัสทุกข์อุปายาสจบหมดทุกข์ตรงนั้นหมดทุกข์เพราะหมดอุปาทานหมดความยึดก็พอสมควรนะเดี๋ยวภาวนาต่อไปสัก3 นาทีด้วยสัญญานะ